Det var jo de årene da hun hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og mitt navn Fredrik Mortvedt.
Vi tilbake, og vi skal oppsummere det siste politiske halvåret, denne episoden. Det jo noe vi pleier å gjøre, og i år så har vi satt oss ned og lest alle kommentarene til Morgenbladets faste, men frittstående politiske analytiker, Aslak Bonde.
Ja, det blir en bondespesial i dag. Og vi tenkte at vi skulle gjøre en liten evaluering av Bonde sine kommentarer dette halvåret. Og så skal vi også få pratet litt om ja, hvordan han også synes det har gått med sine spådommer og kommentarer. Noe i ettertid.
Mm. Ja, så velkommen til deg, Aslak Bonde.
Tusen takk.
Dette blir spennende.
Ja da, jeg vet ikke helt om det en ære å bli invitert, men jeg velger å se på det som en ære.
Jeg tror det skal gå bra.
Enn så lenge så det det. Ja, som sagt så har vi jo lest alle, men det jo noen temaer som går igjen, og vi har også litt begrenset med tid, så vi tar et lite utvalg da, for å rett og slett få et inntrykk av hvordan det siste halvåret har vært da i norsk politikk. Så vi begynner i januar, da har du skrevet en ganske en litt lengre kommentar som spår litt mer om hvordan hele koronasituasjonen påvirker norsk politikk. Vi skal komme litt tilbake til den faktisk i slutten, fordi der skriver du at koronakrisen kan endre valget, selv om den til nå har endret lite. Så må vi se om det fortsatt gjelder i juni 2021 da. Men det var en ting i den kommentaren jeg gjerne ville begynne med å spørre deg om, fordi der skriver du om digitale landsmøter. Og nå jo landsmøtesesongen akkurat ferdig, og de fleste, eller egentlig alle, har vært helt eller delvis digitale. Så har vi fått noen overraskelser? Har ledelsen i norske partier fått noen overraskelser, eller ser vi noen implikasjoner og noen konsekvenser av at landsmøtene har vært digitale?
Ja, men jeg har faktisk tenkt ganske lenge at jeg skulle prøve å oppsummere hva var det på en måte førte til alle de digitale landsmøtene, men det har jeg ikke gjort, fordi det litt sånn uklart bilde. Altså sånn som SV for eksempel gikk inn i abortsaken i SV, så, og enda mer da Rødt gikk imot havvind. Da satt mange av oss på utsida med følelsen av at her de digitale, her snakkes det ikke sammen i korridorene, her klarer ikke ledelsen å påvirke. Mm. Så her griper bare grunnplanen inn, og så blir det en mye mer radikal politikk enn det partiledelsen egentlig ønsker. Mm. Og en mer radikal politikk enn det man vanligvis får på fysiske landsmøter, fordi da det alltid... Det alltid en sånn dragkamp mellom grasrota og ledelsen, men grasrota på et landsmøte skjønner jo på en måte når ledelsen mener at det går for langt, og så tilpasser man seg litt. Og det skjer da ikke i samme grad på digitale landsmøter. Men så tenkte jeg skulle skrive det spesielt etter at Rødt fattet dette vedtaket om at de var imot absolutt all havvind. Da tenkte jeg at herregud, her kan det bli en morsom landsmøte vår. Men så kom Arbeiderpartiets landsmøte, og der hadde jo ledelsen steinhard kontroll. Altså det ble akkurat sånn som ledelsen ønsket seg på alt. Og da tenkte jeg kanskje digitale landsmøter i noen partier er bedre for ledelsen, mens de andre partier ikke er det. Men jeg klarte på en måte ikke å... Jeg klarte ikke å skrive noe om det, ikke sant? Så akkurat jeg har ikke oppsummert det. Og jeg kan jo si da akkurat denne uken, etter at da dette opprøret i fotball-Norge slått ned når det gjelder boykott av Qatar-VM, så lurte jeg på om jeg skulle kombinere det grasrotopprøret i fotballforbundet med bondeopprøret og med den voldsomme frustrasjonen hos sykepleiere og lærere, som da førte til en streik som egentlig alle visste ikke kunne føre fram til noe særlig. Og det er også... Der jobbet jeg med en hypotese om at dette har også med det digitale å gjøre, at folk faktisk, det kan komme opp ting fra grasrota som ledelsen på, ikke klarer å kontrollere på samme måte som vanlig.
Det er jo et OBOS-landsmøte ja, denne uka også.
Nettopp. OBOS-landsmøtet ville gått inn i en sånn sak, ikke sant? Altså, man har ikke fysiske møter underveis hvor folk blir delaktige og forplikter seg og møter sjefen og lover egentlig å støtte sjefen fordi han er grei eller hun er grei. Og så det var en hypotese, men jeg har ikke skrevet det heller, rett og slett, fordi... Lærerne og sykepleierne var rasende i fjor også, så det datt litt sammen, og så ble jo også dette fotballopprøret ganske klart slått ned, så jeg skrev det ikke, men nå har jeg jo sagt det.
Nå har du sagt det, så, men det er litt tidlig kanskje, eller vanskelig å si da, om det er en fordel, eller om det har vært demokratiserende eller ikke.
Ja, det er nettopp det. Det er for tidlig.
Men så kommer vi kanskje ganske raskt tilbake til vanlige landsmøter igjen, så vi kanskje... Vi går vekk fra dette eksperimentet da, ganske raskt.
Eller kanskje
raskt.
Det blir testen, de partiene som velger å fortsette med digitale, der var det bra for ledelsen. Og motsatt, de som går tilbake til fysiske, der var det dårlig.
Landsmøter går alle tilbake til det fysiske, men det er jo et kjempeinteressant, det er også at det kommer til å bli mye mer digitalt fremover, og fører det rett og slett til at folk tenker litt friere, altså at det blir litt mindre sånn... mindre påvirkning fra toppen ned på grunnplanet i organisasjoner og partier, det er veldig spennende altså. Men jeg tør ikke å skrive noe, i hvert fall ikke etter at jeg nå vet at jeg kan bli innkalt i en podcast og måtte svare for det et halvt år etterpå.
Skulle du til å si det, da blir du innkalt igjen neste
år. Jeg skal følge nøye med.
Men vi går videre, og en uke senere i januar så skriver du om, om regjeringens forslag til ny klimaplan, og at den kan sette Senterpartiet i en klemme. Og da særlig med tanke på CO2-avgiften, som de har foreslått at skal økes og bli 2000 kroner innen 2030, noe Senterpartiet vel ikke akkurat ønsker seg mest av alt. Og så skriver du at behandlingen av klimaplanen i Stortinget blir den viktigste saken denne perioden for klima. Og at det også kan bli en viktig og dramatisk ting eller faktor for spillet mellom partiene i oppkjøringen til valgkampen. Nå sitter vi jo her i juni, og vi vet jo hvordan det gikk med behandlingen av klimaplanen. Det ble ikke noe flertall for den klimaplanen til regjeringen, da det ble en rekke 400 merknader fra de ulike partiene i innstillingen til Stortinget. Sånn sett i ettertid da, i dag, ble den så viktig som vi hadde trodd eller håpet, denne klimaplanen?
Nei, der tok jeg feil. Vil dere høre mer?
Kanskje litt om hva skjedde da? Ja. Det er jo den viktigste saken for de aller fleste partiene.
Og jeg tror jeg tok feil der. Jeg tror jeg kunne ha skrevet en tilsvarende sak på det tidspunktet om Nasjonal transportplan, som kom bare for to uker siden. Altså det jeg helt klart har undervurdert denne våren, det er i hvilken grad Stortinget på en måte ga blaffen i å skaffe flertall for noe som helst. Mm. Altså det har vært en, det er jo faktisk sånn, vi tenker ikke så ofte på det, men det er ganske mange saker i Stortinget hvor det ikke er nødvendig å ha flertall. Fordi det er planer, det er stortingsmeldinger som partiene slutter seg til, men som ikke er forpliktende i sin form. Og dermed så kan Stortinget faktisk velge å gjøre sånn som de gjorde med klimaplanen og sånn som de gjorde med Nasjonal transportplan, at hvert enkelt parti på Stortinget kan gi på en måte blaffen i å danne kompromisser. Og så kan de bare fremme sine egne standpunkter, og så blir det nesten ikke flertall for noe som helst. Det må jeg si at det hadde ikke jeg trodd at ville bli et såpass tydelig trekk ved Stortinget denne våren. Og det har jo med valgkamp å gjøre.
Ja, først og fremst det vil du si. Eller er det noe annet her om at blokkene er så sterke, eller at man vil ta hverandre på ting, eller markeringspolitikk? Eller,
ja, veldig interessant om det kanskje kan være noe. Jeg har nemlig skrevet at det har med valgkamp å gjøre, men når jeg nå er her og skal bekjenne, så er det jo godt mulig at at det faktisk er noe mer, et mer generelt fenomen som gjør seg gjeldende, nemlig at viljen til å kompromisse er mindre enn den var før. Og det henger sammen med, altså det er de internasjonale trendene, altså det er Trump og Brexit. Man ser alle de politiske beslutningstagerne at det man før kunne få aksept for hos velgerne for at kompromiss var nødvendig, nå får man ikke den aksepten hos velgerne. Mm. Så de som da på en måte gir blaffen i kompromiss og står på utsiden og bare sier noe som på en måte er urealistisk i den forstand at det ikke kan bli gjennomført, de kan få masse velgere likevel. Altså kompromiss er ut da, på en måte. Og at det er litt mer enn bare en valgkampeffekt, faktisk.
Mm. Men du skriver også da litt senere i vår, i mars, at politikken kommer til å bli grønnere likevel, selv om det kan bli vanskelig, fordi partiene har bundet seg til masten da, med klima, med Paris-målen og avtalen med EU.
Mm.
Du er til tross for dette positiv eller optimistisk på vegne av norsk klimapolitikk og kutt i utslipp.
Ja, altså der hadde jeg i hvert fall rett i konklusjonen. Premissene er jeg ikke helt sikker på om var helt gode der heller. Fordi det som skjer nå er jo i stor grad at næringslivet driver fram den grønne omstillingen, og at politikerne kommer etter. Men jeg er ikke i tvil om at det er riktig å si at politikken kommer til å bli grønnere. Så vil jo for eksempel MDG si at ja, grønnere ja, men går det fort nok? Ikke sant? Det er jo en annen problemstilling, men at det blir grønnere er det ingen tvil om. Og vi var jo inne på Senterpartiet. Senterpartiet går jo inn for å bruke CO2-avgift de også. Det er bare Fremskrittspartiet som avviser å bruke CO2-avgift. Mm. Bare sånn for å ha sagt det om Senterpartiet. Det er ganske stor forskjell på Senterpartiet og Fremskrittspartiet, selv om det ikke tegnes sånn i offentligheten.
Mm.
Ja, vi skal over til februar allerede. Saken handler egentlig om at Senterpartiet ikke kan være i en regjering uten kontroll på sykehuspolitikken. Men det som jeg synes var interessant i denne saken, da, og her kan du kanskje få lov til å kvittere ut i den første, eller i hvert fall en veldig konkret spådom som du fikk helt rett i, da, det at dette gjelder jo saken da, at sykehuset i Kristiansund stenger fødeavdelingen sin, og da skal de som skal føde, de blir sendt til Molde eller til Trondheim. Og dette har jo vært veldig en sak som kom opp på Arbeiderpartiet sitt landsmøte, og ble da kjempet for at, spesielt gjennom Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal, at man skulle fjerne disse foretaksmodellene for sykehusene, altså gjøre de mer demokratisk styrt. Og dette er jo noe Senterpartiet også har veldig lyst til å gjøre. Men her skriver du at AP bare vil reformere modellen, og det ble jo også landsmøtevedtaket. Så Arbeiderpartiet landet på å bevare den og reformere den, til tross for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal sin kamp mot modellen. Hvorfor er denne saken blitt så betent, tenker du?
Den er, og den har jo vært betent i veldig mange år, og det er jo nettopp fordi det er helseforetaksreformen, eller helseforetaksmodellen som det er nå, da. Reformen er jo eldgammel. Den dreier seg jo om at du ikke har politisk styring over det viktige deler av sykehuspolitikken, enkelt og greit. Og det skulle jo bare mangle at ikke det var kontroversielt. Så var jeg helt sikker på det jeg skrev om at Arbeiderpartiet ikke ville gjøre noe mer enn å reformere, fordi akkurat striden om helseforetakene, den har vært oppe så langt fremme, den har vært hos alle partiledelser i så mange år, at der vet du veldig godt hva de står for. Og at Jonas Gahr Støre, som var med å skape denne reformen, så da han var stabssjef i Jens Stoltenbergs første regjering, at han kjemper med nebb og klør for den foretaksreformen, det har jeg aldri noen gang vært i tvil om. Og jeg har da sett i Arbeiderpartiet hvordan han har klart, altså hvordan helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol også har klart å få at hun er enig med Jonas, da, og da er Arbeiderpartiet et sånt parti hvor det ikke hjelper at et fylkeslag som driver med evig sykehuskamp, at de ønsker seg noen endringer. Det var jeg helt sikker på. Men jeg skrev jo også der at Senterpartiet må vinne den kampen etter valget. Og jeg mener jo at sykehusreform faktisk kan være noe av det som gjør at det blir vanskeligere for Senterpartiet å gå inn i en regjering med Arbeiderpartiet, faktisk.
Ja, for her er det jo Senterpartiet og SV ønsker å skrote dette, denne foretaksmodellen og ha en mye mer demokratisk styring av helse-Norge, da. Hvordan tror du det kommer til å utarte seg etter valget?
Nei, det er jo det som er det interessante, at det er egentlig bare Arbeiderpartiet, og egentlig bare halve Arbeiderpartiet på rød-grønn side som er ordentlig for den der helseforetaksmodellen. Men de er veldig sterke, og så er det jo, du sa noe om liksom en mer demokratisk modell, men det er jo litt diskusjon da. Hva er det som er mest demokratisk? Og det Jonas Gahr Støre og de andre sier er at, også ikke minst det Bent Høie sier etter at han i valgkampen i 2013 lovte at han skulle skrote helseforetakene, og så gikk det 2 år, og så har han slått ring rundt foretakene, da sier jo han nøyaktig det samme som Støre sier hele tiden, at ja, men alternativene er ikke noe bedre, de er ikke noe mer demokratiske.
Men vi skal bevege oss raskt over til pensjon. Veldig sexy tema, fra helseforetak til pensjon. Det har jo blitt denne våren innført pensjon fra første krone. Du skriver om hvordan dette skal nå finansieres, og hvordan politikerne vinner over velgerne med nye velferdsreformer, basically. Den røde tråden i din kommentar er jo at det blir veldig lett å ta fra oljefondet. Man presenterer ikke velgerne med den reelle kostnaden gjennom på en måte, finansiering gjennom skatt, da. Og du skriver at sannsynligheten er stor for at politikerne heller vil tømme oljefondet enn å forsøke å gjøre noe så vanskelig som å finansiere det gjennom skatt. Men her vil jeg bare utfordre deg på en liten ting, fordi det er jo partier på venstresiden som har tatt til orde for å øke skatteinntektene og øke flere velferdsreformer som på tannhelse og skolemat og gratis aks og sånt. Stemmer det helt? Er det en litt forenkling at alle vil bare ta ut fra oljefondet?
Ja, det er jo absolutt en forenkling å si alle. Men jeg for så vidt, jeg står fast ved det jeg skrev om at jeg tømme oljefondet? Var jeg så bombastisk?
Ja, det er tømme oljefondet.
Var jeg det? Ja, nei, huff. Det hender jeg blir litt revet med av mine egne gode analyser.
Det har jo blitt mye penger i år.
Ja, og ikke sant, det skjedde jo sist denne uken her, forrige uke, så skjedde det jo igjen at de fire store opposisjonspartiene gikk sammen om å øke pensjonsutbetalingene med nesten 3/4 milliard, tror jeg, et eller annet sånt, som ble økt. Og det er økninger som kommer hvert eneste år. Og det er klart at det spiller ingen rolle at SV og Rødt sier at vi skal ta inn mye mer skatter så lenge Arbeiderpartiet og Senterpartiet faktisk gir skatte- og avgiftsløfter som jo gjør at de egentlig har veldig lite økonomisk handlingsrom. Ikke sant? Altså Arbeiderpartiet sier 7 milliarder i økt skatt, og det er det. Økte avgifter skal kompenseres med lavere avgift eller skatt på andre områder. Og når man da ser på alt hva de kommer til å love i valgkampen av velferdsreformer, både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er jo forsiktigere enn SV for eksempel, men likevel, de lover jo ganske mye de også, så er det på en måte ingen grunn til å tro at det at vi har tappet oljefondet så mye i de 8 siste årene bare skyldes at Erna Solberg er spesielt slepphent. Det er jo noen politiske mekanismer som virker, og det er at de store partiene, de tør rett og slett ikke å skattlegge folk mer, men de drives fram av et ønske om å love stadig mer til stadig nye grupper, eller til de samme, og da går det utover oljefondet. Og så er det en veldig viktig diskusjon, ja, tåler vi dette? Ikke sant? For jeg prøver av og til å ikke melde meg inn i det koret av kommentatorer som sier at nå går det på dunken og neste generasjoner får ingenting igjen og så videre. Det er jo helt usannsynlig hvordan det oljefondet faktisk fortsetter å vokse og hvordan vi har muligheter til kanskje å holde det stort i veldig lang tid fremover på tross av at vi driver sånn som vi gjør.
Ja, så får vi nå se. Opposisjonen har jo vært ute og kritisert Erna mye for oljepengebruken, så får vi se om dette holder i, hvis det blir et regjeringsskifte i de neste periodene. Vi skal raskt over to korte saker her. Du skriver litt senere i februar at det ikke blir strid om Siv Jensens etterfølger. Sylvi Listhaug er ikke lenger rød klut internt i partiet. Det gikk vel den veien, som yes. du skrev.
Ja. ja, bingo.
Det var vel rett gjennom det, uten noe særlig oppstyr ja. Rundt ny leder og neste leder.
Og der var til og med premissene riktige. Ja. Der var det ikke måte på. Ja.
Til tross for at du har også skrevet om en partikultursak i flere partier, men hvor du nevner en FRP. Det var vel ikke en direkte eksklusjon, eller har vel vært en del rot internt i FRP?
Det tror jeg var noen uker før jeg skrev den om Sylvi Listhaug, så skrev jeg om at FRP risikerer nå, det er så mye. Det var da nominasjonsprosessene pågikk for fullt, og de vraket den ene etter den andre. Mm. Hvor jeg sa at nå kunne jo demokratene, nå kunne demokratene komme inn på Stortinget, og den sto vel faktisk på trykk den uken da Siv Jensen gjorde klart at hun trakk seg. Så det var noen kolleger som sa at jeg var litt sånn uheldig som fikk den på trykk akkurat da, men hele poenget var jo at FRP kavet så mye. De plutselig så ekskluderte de nasjonalkonservative som de hadde heiet fram bare noen måneder før. Og så var de i det ene øyeblikk økonomisk ansvarlige høyrepolitikere, og det andre øyeblikket totalt økonomisk uansvarlige. Og den kavingen mente jeg ville føre til at det gikk dårlig da.
Ja, du har god husk her, fordi rett etterpå så skriver du, og ganske ordrett da, FRP's kaving kan føre til at demokraterne kommer inn på Stortinget.
Ja. Men det... jeg har ikke lest meg opp. Jeg lurte på om jeg skulle lese alle artiklene på nytt før jeg kom hit, men det har jeg ikke gjort altså.
Men det er altså ikke noen ting som tyder på nå da, at det blir noe demokrat inn på Stortinget?
Nei, det er ikke helt sikkert ennå. Det ser ikke så bra ut for han Vidar Kleppe i Kristiansand, altså i Vest-Agder. Men jeg synes det er veldig rart at Fremskrittspartiet ikke har klatret litt grann på målingen nå i den siste måneden, for nå er det litt tydeligere. Mm. Nå er det ikke kaving, nå er det veldig klart dobbelt kommunikasjon. Altså, ja, men det er jo mange partier som driver med det. Ja, altså på Stortinget har de vært ganske lojale støttespillere med Høyre, for Høyre når det kommer til stykket. Og så driver Sylvi Listhaug med stadig nye forsøk på provoserende utspill.
Ja. Ja.
Men de har sluttet rekkene bak Sylvi Listhaug?
Hva sa du?
Har de sluttet rekkene bak Sylvi Listhaug?
Ja, inntil videre så har de det til de grader, og det kommer til å skje helt til over valget i hvert fall.
Ja, da har vi kommet over til mars. Og der har du, nå tenkte jeg vi skulle snakke litt om Arbeiderpartiet da. Mm-hmm. 5. mars så skriver du Støre eller Vedum, spørsmålstegn, viktigere er det om vi får en sentrumsregjering eller noe ekte rødgrønt. Og vi kan komme litt tilbake til Vedum og Senterpartiet, men her skriver du om hvilken vei det vil gå da, i eventuelle regjeringsforhandlinger avhengig av om hvilken fløy Arbeiderpartiet som er sterkest. Ellers så blir det så vanskelig at Arbeiderpartiet gjør som det pleier å gjøre, inngå kompromisser mellom fløyene. Mm. Det er vel tidlig å si hvordan valget går da, i juni, men hvordan var stillingen mellom fløyene i Arbeiderpartiet? Går det an å si noe om det?
Ja, fordi den har jeg faktisk fulgt opp litt nå ganske nylig. Og jeg har jo spådd faktisk, jeg har jo sagt veldig tydelig at jeg tror det blir regjeringsskifte. Bare sånn at det ligger der. Og jeg har også sagt at høyst sannsynlig så blir det Jonas som blir ny statsminister. Og det står jeg jo absolutt for nå også. Men når det gjelder fløyene i Arbeiderpartiet, så er det ingen tvil om, og da snakket jeg om, altså jeg snakket om Oslo Arbeiderpartiet mot Distriktsarbeiderpartiet egentlig, altså miljøvelgerne kontra industrivelgerne, og veldig, jeg blir jo slakta når jeg bruker såpass enkle klassifiseringer, men folk skjønner litt hva jeg mener likevel. Og det er ingen tvil om at det er de som er opptatt av industripolitikk, distriktspolitikk, som har størst innflytelse i Arbeiderpartiet nå. Og det som jeg gjorde som et poeng i en kommentar jeg skrev for veldig kort tid siden, det er at selv om Arbeiderpartiet nå har lagt seg etter Senterpartiet veldig tydelig i de siste halvannet året, så har det ikke ført til noe økt oppslutning for det som jeg nå kaller de genuint rødgrønne partiene. Mm. Ikke sant? Altså SV, Rødt og MDG. Sånn at Arbeiderpartiets tallmestere forteller jo ledelsen at det koster oss ikke noe å legge oss etter Senterpartiet og prøve å fiske Senterpartivelgere. Og være like bra som dem på distrikt og på industripolitikk. Ikke sant? Og det er jo klart at når tallene viser at det ikke koster dem noe, så er det veldig vanskelig for de i byene, AUF-erne, som vil ha en mye mer offensiv klimapolitikk, som da noen sånne identitetspolitiske saker hvor, som de er opptatt av.
Ruspolitikken.
Altså ruspolitikken, ja. Ikke sant? Altså de får jo ikke noe drahjelp av tallene. Mm. Og da taper de interne diskusjonene. Det er jo klart det. Mm. Men så hvis man følger dette videre inn i det som skal skje etter valget, da, så kan det jo bli litt annerledes, fordi da kommer det mer langsiktige vurderinger inn. Og det er et annet kapittel. Jeg snakker veldig gjerne om det, men da må dere spørre.
Ja, ikke sant? Ja. Men betyr det at disse sakene som klima for eksempel ikke betyr så mye for velgerne som man trodde da, eller?
Ja, det mener jeg at jeg skrev en artikkel om en analyse, men jeg husker ikke helt hvor jeg skrev den, om hvor det rare med at MDG faktisk faller litt grann. Ikke mye, men litt grann på målingene. Og det er, altså, jeg tror veldig mange fikk seg en aha-opplevelse da oljeforliket kom i fjor vår, ikke sant? Altså da de store partiene bare ga en enormt gunstig skattepakke til oljeselskapene, og at de ikke tapte mer på det. Mm. Ikke sant? Altså at det gikk så bra for de partiene, ingen av dem ble straffet av velgerne.
Ja, det skriver du om, ja, at velgerne er redd for å miste oljeinntektene.
Ja, veldig redd for det. Og da på en måte, altså folk er veldig opptatt av klima, men de er også veldig opptatt av å få kjøre bil hvor de vil, og de er opptatt av at vi skal ha de oljeinntektene vi skal, de tror vi skal få i fremtiden. Og de to tingene, bil og olje, det virker til at at mange grønne ikke stemmer grønt, tror jeg. Ikke sant? Fordi de er jo grønne også. Det er helt åpenbart veldig mange som mener at klimapolitikk er viktig nå. Det viser jo målinger og alt. Mm. Men,
det er vel det som er døden for enhver god politisk sak, da, er at alle blir enige om at den er viktig.
Ja, og det var også en analyse jeg hadde da på at MDG ikke gjør det så bra. Det er jo at tross alt alle de andre partiene er jo blitt grønnere. Ikke sant? Altså, det er jo oppsiktsvekkende tilbake til klimaplanen. Det er jo helt oppsiktsvekkende at en høyreledet regjering går inn for å øke CO2-avgiftene så mye som de faktisk gjør fram mot 2030. Og at de gikk jo inn for en sterkere økning i CO2-avgiften enn det Arbeiderpartiet opprinnelig gikk inn for. Og så måtte Arbeiderpartiet halse etter. Ikke sant? Så det er jo klart at det har også betydning.
Vi skal over til april, og vi må snakke litt om beredskap. Der skriver du i en kommentar at det koronakommisjonen har lagt frem sin rapport, og det du skriver om at nå har regjeringen i flere omganger fått ganske krass kritikk på sitt beredskapsarbeid, og alt ligger til rette for et mistillitsforslag mot regjeringen. Og at hvis det kommer, så vil det være vanskelig for partiene å ikke stemme for det da. Samtidig så sier du også, eller du avslutter kommentaren din med at grunnlaget er der, hadde det ikke vært for at det er valg og krisen enda ikke er over. Det har jo ikke kommet noe mistillitsforslag mot regjeringen. Så
det var bra jeg fikk på den slutten da.
Ikke sant?
Så det er helgardering.
Ja.
Men hvordan står det til da? Altså, sånn, en regjering kan overleve flere runder med ganske hard kritikk mot beredskap.
Ja, og det er jo det vi har sett. Jeg trodde jeg skrev om Bergen Engines-saken også der, men det var kanskje
det litt senere. Det skrev du om litt tidligere.
Ja, litt tidligere, ja. Og det er jo, altså, dette går jo helt tilbake til 2012, da Jens Stoltenberg overlevde granskningen etter 22. juli, hvor jo oppositionen ikke var interessert i å stille mistillitsforslag mot Jens fordi han var populær. Ikke sant? Og fordi det var en sånn tragedie som alle skjønner på en måte at det var ikke hans skyld. Sånn helt intuitivt, mens jeg argumenterte jo for at han faktisk burde få mistillit fordi det var en del organisasjonsmessige store, store svakheter i forvaltningen. Og på samme måte så er det sånn nå at det var vanskelig før et valg å kaste Erna på en koronahåndtering som tross alt har gått veldig bra, selv om det var store feil i den håndteringen. Men det var veldig store feil i den håndteringen. Mm. Og det burde på en måte blitt mer, altså det ble jo aldri noen, den kom bare, det ble jo ikke noen sak i Stortinget av koronakommisjonens rapport. Man hadde bare en debatt, og så bestemte man seg for å vente til sluttrapporten fra koronakommisjonen kommer før man lager en formell sak og skal fatte vedtak.
Men den kommer etter valget?
Den kommer etter valget.
Ikke sant?
Ikke sant? Da... Og, det, og da vil det jo ha gått såpass lang tid, at da, og da vil det jo antageligvis være en annen regjering, så da vil jo også mistillit være uaktuelt. Mm. Men jeg har skrevet mange saker om beredskap denne våren, og jeg synes det er litt sånn... Jeg synes det er litt vanskelig, fordi dette synes jeg prinsipielt sett er veldig, veldig viktig. Jeg synes vi som driver og analyserer og kommenterer, vi må skrive om det. Men samtidig så er det jo noe med at folk flest skjønner jo at det er ikke så lett, ikke sant? Og det er noe med at det er jo veldig mye som er bra i dette samfunnet også, også på beredskap, selv om ikke alt er på stell. Så jeg på en måte føler litt at jeg holder på med litt sånn ting som er mer sånn prinsipielt viktig enn som føles veldig faktisk virkelig for, viktig for folk. Altså.
Ja. Mm. Men Erna Solberg har også gått høyt ut på banen når det kommer til beredskap da.
Og, ja, og det er jo det vi vant opp mye av kommentarene våre i. Ja. Det var jo det hun vant valget på i 2013.
Mm.
Ikke sant? I realiteten, nye ideer og bedre beredskap.
Men straffes hun nå? De faller jo litt på målingene nå høyere. Er det... At folk er lei ansiktene deres på TV? Er det noen sushi-middager? Er det dette med beredskap? Eller, hva? Eller er det rett og slett bare at hun har sittet i 8 år og nå...
Jeg tror nesten alt det du sier er riktig, med unntak av det med beredskap som jeg har skrevet mest om. Ja, altså, for jeg tror, og det er jo noe med å se på alt styret med karantenehotell nå. Altså, det viser seg jo at det er mye vanskeligere å åpne et land enn å stenge det. Så jeg tror det er en slitasje, masse surr med vaksinepass, grensepasseringer, og også da, og med en gang, det er en kjempespennende mekanisme som jeg skriver om veldig ofte egentlig, den der medgangs-motgangsmekanismen. Altså når en toppleder begynner å få motgang, så hefter plutselig helt andre saker ved vedkommende enn når en leder er i medvind. Ikke sant? Altså Jonas har i lang, lang periode fått liksom hver eneste sak som kunne bekrefte at han var en vinglepetter, at han var utydelig. Det ble gjort stort, mens de sakene som kunne svekke Erna, de forsvant, og så var det andre sånn statsledersaker som ble gjort store for henne. Og nå begynner det kanskje å bli omvendt. Kanskje ikke for Jonas, men i hvert fall for Erna. Mm. Den sushi-middagen var ikke så ille i seg selv, men den har plutselig blitt hengende ved henne, som på en måte tegner på at hun er en litt sånn omtrentlig. Hun er en litt sånn, altså hun har kjempegod hukommelse og stor, stor kapasitet, men hun tar det litt på hæren, både det ene og det andre. Mm. Det tror jeg, sånn tror jeg, den mekanismen tror jeg nå virker mot Erna.
Mm. Mm.
Vi skal videre til en annen kommentar i april. Og der er det, du skriver om Arbeiderpartiet og hvordan det oppfattes da, enten som verdiliberalt eller verdikonservativt parti, og da, dette er i forkant av landsmøtet, og da er det, da er det disse abortsaken, det ble diskutert hvilken uke det skal gå, man skal kunne ta abort i, og rusreformen, og så er det klimasaken, iskanten og CO2-avgifter og sånt. Her skriver du at det verste som kan skje for AP, det at et uklart Arbeiderparti i disse sakene vil kunne løfte KrF over sperregrensen ved å aktualisere abortsaken, Venstre kan også komme over 4% i valget, fordi de rusliberale i Arbeiderpartiet og klimaopptatte i AP i storbyen låner sin stemme til dem. MDG er litt av det samme. De Arbeiderpartiet er ikke like klare i iskanten og CO2-gift på bensin og diesel. Og Rødt kan sikre seg et godt liv på det fremtidige Stortinget, som du skriver. Fordi AP er ikke like hard på inntektsskatten. Vil du redigere litt kursen på disse spådommene her nå?
Jeg skal skrive et kan, jo.
Ja, det var. Ja, vi er litt hard med deg nå, altså. Men det var.
Ja, nei, det, jeg husker godt. Alt ble jo feil, forløpig.
Ser ikke ut som noen kommer over sperregrensen, da.
Hva sa du?
Nei, nå ser det ikke ut som noen kommer over sperregrensen.
Det er kanskje unntak av Rødt, da. Det kan godt hende at Rødt gjør et brakvalg, og da vil det ha litt med Arbeiderpartiet å gjøre. Ja. Men jeg akkurat der. Men dette her er kjempeinteressant journalistisk, fordi det der visste jeg på en måte at kunne være feil. Men det er mange som spør, hvorfor driver dere analytikere og kommentatorer og spår så mye? Det er jo helt idiotisk. Dere bare stikker hodet fram for å kunne bli kappet hua etterpå. Og det er jo litt journalistisk metode, ikke sant? Altså, vi blir alltid spurt, ja, hva er konsekvensen av dette? Hvorfor er dette viktig? Hvorfor skriver dere om det? Og da er det jo veldig ofte at vi skriver da, med unntak av beredskap, som jeg skriver om fordi det er prinsipielt, men veldig mange andre saker, så skriver vi jo om ting fordi vi tror det kan føre til det og det. Ikke sant? Og når vi da skriver hva det kan føre til det og det, så på en måte driver vi jo da med disse spådommene. Mm. Og der var det faktisk, det er veldig synd hvis det blir oppfattet sånn, men der var det litt journalistisk teknikk, rett og slett, som jeg ikke er flau over. Altså, fordi det var på en måte verstefallsscenarier, sånn som jeg tenkte det, og det er fornuftig å trekke opp, fordi, i hvert fall for meg, fordi jeg er mer opptatt av å trekke opp perspektiver, egentlig, enn å synse om hva er riktig, hva er galt. Altså for å si, hva kan dette føre til? Hvordan kan dette bli oppfattet? Mm. Og dette var et litt sånn lidenskapelig forsvar egentlig for den journalistiske metoden jeg holder meg til. Mm. Så sånn sett, så der står jeg beinhardt på det jeg da har skrevet.
Ja, det skal få lov til å gjøre. Og vi kan jo legge til at her skriver du at dette er et slags verste fall-scenario for Arbeiderpartiet. Men da lurer jeg bare kanskje litt kort på.
Og det kan fortsatt skje.
Det kan fortsatt skje, ikke sant? Men da lurer jeg også litt på, trives Arbeiderpartiet i denne, altså de gikk jo opp etter landsmøtet, trives de i en litt sånn, tar alle hensyn, skal bli gjøre alle midten, på en måte? Man skal ikke gå for hardt ut i noen av sakene? Vanskelig å si.
Ja, men de gjør vel, altså det ser jo ikke sånn ut på dem når de står oppe i disse stridighetene, men de gjør vel strengt tatt det, fordi det er jo parti, det er jo det som på en måte, selv AUF-erne, det er jo det de står og sier ute på skolevalgene, hvor de på en måte bare blir konfrontert med det ene nederlaget etter det andre internt i partiet. Så sier de jo det, ja, men vi er jo denne brede alliansen, og ja, vi taper masse slag, men det ene slaget vi vinner, da forandrer vi Norge. Mm. Og det er jo sånn alle Arbeiderpartifolk er opplært til å tenke, at vi driver jo og kompromisser og kompromisser og kompromisser og taper de fleste, men noen vinner vi, og da forandrer vi Norge. Mm. Ikke sant? Så på en måte så er det vel riktig å si at de trives med det, men dette her er jo litt interessant hvis vi knytter opp til det vi snakket om i starten, med på en måte i hvilken grad er det forståelse der ute i folk for kompromiss, ute hos folket for kompromisser. Og det er jo verdt å huske på at nå sier jo folk at Arbeiderpartiet har funnet formen, men de ligger jo fortsatt veldig, veldig lavt på meningsmålingene. Mm. Ikke sant? Sånn at det kan jo være et tegn på at nettopp denne her kompromisskulturen som er Arbeiderpartiet har mindre forståelse, altså det er færre velgere som forstår det nå enn tidligere. Mm. Og så skal det sies at de kan jo da bli største parti. Hver fjerde velger vil forstå det. Men likevel, det er mye mindre enn det Arbeiderpartiet har vært vant til, og gir kanskje ikke den styringsdyktigheten de trenger.
Yes. Mai. Der skriver du også en del om klima, da, blant annet at, eller du lurer litt på om kanskje 25. konsesjonsrunde for oljeaktivitet blir den siste. Tror du fortsatt det? Eller hva tenker du om det?
Ja, det tror jeg kan skje. Mm. Men så ble jeg minnet om i Stortinget rett etter at jeg skrev den, at ja, men det er jo ikke der kampen kommer til å stå. Kampen kommer til å stå om det som heter TFO-runder. Ikke sant? Altså,
man det må du forklare.
Ja, det må jeg forklare. Men ikke sant? Man tildeler nye leteområder, helt nye områder, jomfruelig mark, det tildeler man i konsesjonsrunder. Mm. Men så har man hvert eneste år tildeling i forhåndsdefinerte områder, tror jeg det betyr, TFO. Og det er altså i de områdene som tidligere er blitt åpnet, mm. hvor oljeselskapene har begynt å lete og kanskje produsere i deler av det området, der er det mulig, der tildeles det stadig nye muligheter for å lete i tilstøtende områder. Mm. Og det er der det meste av interessen fra oljeselskapene er nå, og rett og slett prøve å finne mer rundt omkring der hvor de allerede er.
Så det ikke blir så dyrt å sette opp nye...
Ja, og også fordi de har vært veldig de har jo ikke funnet noe særlig i Barentshavet, så det de har mistet litt troen på at det er så mye å finne der oppe. Mm. Men sånn at det slaget om fortsatt ny oljeleting, det er jo det dreier seg om, altså i hvilken grad kommer vi til å bruke ressurser, oppmuntre oljeselskapene til å prøve å finne nye områder. Det kommer ikke til å stå i stor grad om konsesjonsrundene, men om disse TFO-tildelingene. Og der tror jeg nok fortsatt at storkoalisjonen av Arbeiderpartiet, Senterpartiet på den ene siden og Høyre FRP på den andre vil sørge for at det fortsatt blir en del sånne tildelinger. Men det som var poenget mitt med konsesjonsrundene, det var jo at det kan bli en ny sånn Lofoten-Vesterålen-sak, ja. Hvor småpartier på hver sin blokk rett og slett nedlegge veto, sånn at de store partiene blir låst fast av de små partiene som nedlegger veto, at det blir konkurranse mellom småpartiene om å nedlegge veto. Mm. Og det kan jo kanskje skje på TFO-runden nå, men det er litt tidlig, tror jeg. Ja,
ja så det er jo fortsatt spådommer dette her egentlig da. Men ja. I slutten av mai så var det jo streik, blant Unio sine medlemmer da, og spesielt sykepleiere og lærere. Og da skriver du at en overraskende tonedøv regjering bidro til lærer- og helsearbeiderstreiken, og det var jo da rett etter at politikerne hadde bevilget seg selv å hoppe frem i vaksinekøen, og i tillegg til at kunnskapsminister Guri Melby fastholdt på at eksamen skulle gjennomføres, og at gjennom dette så har regjeringen provosert en veldig stor velgergruppe. Mm. Tror du det har kostet dem noe?
Ja, absolutt. Altså. Jeg tror det har kostet dem masse. Guri Melby ga seg jo på det med muntlig eksamen før min sak kom på trykk, så det hadde ikke noe med den å gjøre. Men så det var jo et sånt press. Men altså, det som jeg synes var så interessant der, det var hun måtte på en måte ha skjønt at hun måtte gi seg på den saken. Og så holdt hun på i flere dager og forsvarte et prinsipp som ingen lærere forsto. Og det var altså den samme uken som de da vaksinerte seg selv, og hvor det var et debattenprogram på NRK, hvor det sto frem lærere og var så rasende, og på en måte så fordømmende mot regjeringen, at jeg på en måte, jeg skjønner ikke helt at de i toppen av regjeringen ikke helt skjønte tegninga. Mm. Det ville nok blitt lærer- og sykepleierstreik uansett, fordi som jeg sa tidligere, at det var så oppdemmet sinne fra i fjor. Men de bidro virkelig ikke, regjeringen. Og men jeg tror de har tapt velgere.
Ja, tror du den tvungne lønnsnemndene egentlig også har spilt inn og ytterligere provosert?
Ja, det tror jeg, og det er egentlig ganske tullete, for alle visste at sånn måtte det bli. Mm. Jeg tipper at ledelsen i Unio også skjønte at det var den veien det måtte gå. Mm. Men
det har kanskje spilt litt på det da.
Men poenget er jo at det kom så fort. Ikke sant? Sånn at lærerne og sykepleierne fikk ikke streika så lenge som de på en måte burde for å få opp litt frustrasjon. Mm. Og i stedet så kom det en ny sak på toppen av alt det andre som frustrerte dem. Nemlig at KS da bare brukte... Og det, her er det jo definitivt strid om virkelighetsbeskrivelsen, men lærere og sykepleiere tror jeg i stor grad tror på den versjonen om at KS bare spekulerte i lønnsnemnd. Og jeg mener jo, som på en måte følger med på dette systemet, jeg mener jo at regjeringen da ikke hadde noe valg. da måtte de vedta denne tvungne lønnsnemnden, og det mente jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget også da dette ble diskutert. Men for lærere og sykepleiere der ute, så tror jeg også veldig, og mange kan tenke at regjeringen, de ble jo med på dette spillet til KS og bare nekta oss å streike. Mm. Og det tror jeg er veldig negativt for dem. Og det er svære velgegrupper dette dreier seg om, for det er jo ikke bare antall lærere og sykepleiere, men det er jo alle rundt dem, ikke sant? Mm. Det er veldig mange.
Mm. Vi skal ta en raskt ord om Venstre da. Så, sånn som du beskriver det her, så er jo lærere har jo vært en viktig velgegruppe for Venstre, og de har jo kanskje ikke så mange å miste lenger, og så har de i tillegg dette... De prøvde dette med fremtidsfaget, og du skrev igjen en kommentar om at Venstre ikke lenger, eller de borgerlige siden ikke lenger er kunnskapspartiene. Da skulle skolen bli mer sånn koseskole, og så var det de rødgrønne som slo ring om den liksom, kunnskapsskolen, sånn som vi kjenner den i dag. Altså, det har ikke vært så veldig strategisk fra Venstre dette da.
Nei, og det... Det synes jeg var en, for å si det selv, det synes jeg var en bra kommentar. Men nei, fordi det som jeg synes var så interessant, det var jo fullføringsreformen da, som dreier seg om videregående skole. Og det som er så interessant er at de legger ekstremt mye vekt på inkludering. Og det skjønner man. Dette her er veldig, veldig bra. Og det er Erna Solbergs hjertesak fremfor noe, og det skal hun ha veldig stor honnør for, altså... Hun driver jo sine omgivelser av og til vanvidd, fordi hun heller vil snakke om inkludering og psykisk helse enn noen mer sånne saker som er sexy i mediene. Mm. Så det er kjempebra, men denne fullføringsreformen, den er jo også preget av at veldig mye dreier seg om å få skolen til å passe for de som er i ferd med å falle ut av skole og arbeidsliv. Og for å få til det så toner de ned alt det som er forbundet med klassisk gammeldags skole, ikke sant? Alle de gamle kunnskapsfagene. Og det er på en måte veldig mye bra i det. Mye av dette ble foreslått av det offentlige utvalget som forberedte denne fullføringsreformen. Men når det kommer fra en høyre-venstre-regjering som så beinhardt har kjørt på kunnskapsskolen, og hvor kunnskap, det har vært mest norsk, matte, engelsk, men det har jo også vært liksom, i forlengelsen av det, alle de andre klassiske fagene. Og så plutselig så er de ikke der lenger, de er et annet sted. Det blir forvirrende, rett og slett. Så det tror jeg de taper på. Og høyre mer enn venstre, for venstre hadde ikke så mange lærere igjen antageligvis.
Da skal vi over på måneden vi er inne i, juni. Du hadde en kommentar hvor du skriver at SV ligger i stabilt sideleire på målingene, og det var for så vidt en fin kommentar det, og, så det handler egentlig om SV her, men du kommer med et lite, ja, det er en setning her som stikker seg litt ut sett i ettertid da. Du skriver, Jonas Gahr Støre er den eneste statsministerkandidaten, det kommer han også til å være etter helgens SV-landsmøte. Noen fylker insisterer riktig nok på å erklære Trygve Slagsvold Vedum som SPs statsministerkandidat, men de kommer til å bli stoppet av ledelsen. Hvordan ser det egentlig ut med antall statsministerkandidater nå?
Jeg tror det er den aller største blemmen jeg har gjort noen gang. Det var jo direkte feil, og det hjelper ikke å si at på et eller annet tidspunkt var det riktig. Det er et uttrykk for skråsikkerhet, hovmod, og at jeg trodde jeg kjente Senterpartiet, som jeg egentlig gjør. Altså, problemet er, jeg skrev 2 Senterpartiartikler denne uken, og jeg skrev veldig mye bra der også, men det er det jo ingen som tror. Når jeg skrev en så idiotisk ting, som var direkte feil, og som ble avslørt den dagen det sto på trykk. For det skjedde jo noe helt annet på landsmøtet, og Trygve Slagsvold Vedum sa jo at dette hadde de forberedt i en måned. Så jeg virka jo helt utenfor, og veldig ødeleggende rett og slett for min troverdighet.
Men hva er det nå tar du veldig hardt i.
Nei, men det er jo, altså, ja, men det er jo det samme som vi lærte da jeg var ung journalist. Altså, driver du med skrivefeil, så ødelegger det for alt det andre du skriver. Og dette her er jo en mye, mye større feil. Så jeg har litt å gjennomrette.
Som du heller ikke var alene om, sikkert. Ja.
Men hva er det som foregår her da? For er det disse digitale landsmøtene, eller er det kommentariatets innsikt i Senterpartiets liksom, indre liv? eller det Senterpartiet som har hatt en god ett gott sista år och har blivit ett mycket större parti än det de har varit tidigare på målingarna då och nu har de liksom tänker de bara gå för guld vad är det som
ja tänker du på själva saken
ja själva saken alltså varför
statsministerkandidat
ja varför har vi hamnat här
det är lite oklart för mig varför ja. Det är ju många förklaringar på det alltså någon säger att när de är så stora så bör de ju lansera det mm. Andre snakker om at det er veldig viktig å få Senterpartiet ut av den der skyggen mellom, altså valgkamper blir ofte dueller, ikke sant? Og de må ut av det der duellvalgkampen som da ville vært mellom Erna og Jonas. Og så prøver de å få Trygve, få minne om at det faktisk finnes et tredje alternativ. Det er jo mitt poeng at da begynner folk å spørre om, ja, hva er det tredje alternativet? Dere vil jo regjere sammen med Arbeiderpartiet, så jeg mener det blir masse bråk av dette her, altså det blir mye diskusjon om spillet, og det er jo det Trygve sier at han ikke ville ha. Så jeg vet ærlig talt ikke helt, og så er det noen som sier at det var press fra grasrota om at de måtte vise litt selvtillit og gikk litt dårlig på målingen og måtte vise at de står for noe eget og sånn. Så ja, og jeg må jo da selvfølgelig si at jeg ikke vet det, siden jeg ikke hadde peiling på det som skjedde. Det som var riktig på et tidspunkt, det var jo at de mente at det ville bli for mye spill, og så skulle de ha en strategi om bare saker og ikke spill. Men det var altså gammel kunnskap.
Ja, for tror du dette kommer til å tjene venstresiden som helhet, at det er to statsministerkandidater på venstresiden, eller og at det vil på en måte ta opp mye tid, og, eller vil det være, gjøre ting verre med at det er litt krangling eller uklart hva som skjer på venstresiden, og så står Erna Solberg støtt på høyresiden?
Senterpartiet tror at det vil gjøre rødgrønn side sterkere, fordi de tror at det er en del folk som ikke kan fordra Jonas, og som nå vil stemme på Senterpartiet fordi de tror de kan få en annen statsminister. Jeg tror det er, og da alternativet av de velgerne vil ha stemt på Erna. Jeg tror det er en gal analyse. Jeg skrev rett etterpå, da jeg prøvde å roe meg inn, så skrev jeg at jeg tror de risikerer at dette er veldig høyt spill fra Senterpartiet, og jeg har jo for så vidt tatt feil der også, for de har gått litt opp på målingen etterpå. Men jeg tror at de i valgkampen kan få veldig store problemer ved at det blir på en måte spørsmål om, ja, hva er det egentlig Senterpartiet vil? Er de ekte rødgrønne, eller vil de egentlig ha noe helt annet? Er de ferdig med å forberede overgang til borgerlig side? Og da tror jeg Senterpartiet kan tape, men totalt sett de rødgrønne tror jeg det spiller litt mindre rolle. For der tror jeg nå at det er de store spørsmålene som bestemmer om folk havner på hos Erna eller på en stor rødgrønn side. Men jeg tror det kan være negativt for Senterpartiet, men der vi får jo se da.
Ja, nå har vi jo egentlig kommet gjennom de kommentarene, men vi tenkte vi kunne på en måte kanskje oppsummere eller se litt fremover også. Du nevnte dette med at Senterpartiet ønsker egentlig ikke spill, men det kanskje det de får nå. Nå skal vi jo inn i en lang og en kort valgkamp. Hvis det blir mer spill enn politikk i valgkampen, er det partiene eller media sin skyld?
Det går ikke an å skille mellom partiene og media.
Nei.
Ikke sant? Partiene er, lever på medienes premisser. Enkelt og greit. Så og det er en mediedynamikk, det skal jeg skrive om i sommer. Jeg synes det er, jeg skriver jevnlig sånne kommentarer om mediedynamikken, det at vi dyrker sånn konflikt, personer. Skriver ikke den siste uken i Stortinget nå, så var jeg blant de få politiske journalistene som var der. Masse viktige saker som ble fremmet, men da var det byrådskrisen i Oslo, som alle visste hvordan ville ende etter et døgn, som på en måte tok absolutt all journalistisk energi. Jeg må få lov til å si dette om journalistikk, da, fordi det som er veldig interessant nå, det er jo at det har vært et gullår for politisk journalistikk ved at veldig mange, spesielt i Oslo, men en del andre steder, har ansatt flere politiske journalister. Så da skulle man jo tro virkelig at nå er det på gang med å skje noe. Men så ser man at det er i alle de store redaksjonene så er det store graveprosjekter, altså det å grave fram egne nyheter, som er det som gir status. Og det å referere, det å lage streite nyhetssaker på det som skjer hver eneste dag, det gir ikke særlig status. Nå går journalistene nesten alltid i par, gjerne av og til tre, i hvert fall alltid to. Det jo klart at da blir det halvparten så mye kapasitet som det var før, og halvparten så mye som skrives. Og det et stort demokratisk problem at journalistikken blitt mye bedre. Kvalitativt sett den blitt mye bedre nå enn den var, men den blitt snevrere, altså det langt færre ting de skriver om, og det snevrer selvfølgelig inn publikums oppmerksomhetsfelt, og da kommer vi over til partiene. Det snevrer selvfølgelig også inn hva partiene retter seg, altså hvordan de blir innrettet. Fordi de helt avhengige av, på tross av sosiale medier og alt de kan gjøre på egen hånd, så de også avhengige av at mediene gir dem oppmerksomhet. Og da blir de i stor grad mediestyrte.
Så, men det jo også den at denne gravingen fører jo... Det mulig dette å trekke det litt langt, men det har jo også vært, Harald Stanghalje for eksempel skrevet om hvordan kontrollen med regjeringen blir svakere, og at regjeringen prøver å holde flere ting skjult. Det også et konsekvens av at politisk journalistikken blir mer gravende, eller?
Ja, nei, men det jo, men det jo interessant. Han jo kommentator, ikke sant? Og har måttet grave litt på, eller ja, grave veldig sterkt sagt, men han har i hvert fall måttet finne ut en del ting på egen hånd, fordi det ikke har vært så mye nyhetsjournalistikk rundt det. Altså, jeg som politisk analytiker, jeg egentlig avhengig av at andre skriver om det som skjer i politikken, og så skal jeg på en måte referere til det, og så skal jeg på en måte prøve å trekke opp noen perspektiver og fortelle hva kan dette bety. Mm. Men det kan jeg ikke alltid gjøre, fordi det så få andre som refererer hva som skjer i politikken, så jeg må først på en måte referere det som skjer, og så prøve å analysere det. Mm. Og det er faktisk et problem, fordi det fører da til at vi... også sånne som meg har egentlig mindre råstoff da, for å skrive analyser, og kommentatorene har mindre råstoff, og det gjør at det blir lettere å skrive om spillet, og vanskeligere å skrive om enkeltsaker. Mm. Så ja, vi i mediene kommer til å ha kjempestort ansvar og skyld når vi oppsummerer helt sikkert denne valgkampen som alle andre valgkamper med at det ble for mye spill og for lite sak. Men partiene har rettet seg inn etter oss.
Vi må vel nesten spørre, som i enhver evaluering, hvordan synes du det selv har gått?
Nei, jeg...
Er du fornøyd med halvårets kommentarer?
Ja, med unntak av tidenes blemme, som var helt unødvendig. Den var ikke nødvendig for saken min heller. Så jeg ganske godt fornøyd. Ja.
Er det noe vi har oversett?
Ja, det det. men det skal ikke vi ta opp. Jeg har skrevet mye om korona, som ikke har, sånn som jeg skrev jo blant annet at skjevfordeling av vaksiner måtte komme. Mm. Og jeg fikk rett, men det gikk liksom halvannen måned, og da fikk jeg vel strengt tatt ikke rett likevel. Jeg skrev også noe om korona med hvor... hvordan vi, da vi innførte streng grensekontroll, så ville vi være nødt til å ha den strenge grensekontrollen veldig, veldig lenge hvis den var vellykka. Og det verste at det traff jeg jo egentlig på, ikke sant? Altså, men disse koronakommentarene, det har vært sånn å skyte på bevegelig mål, fordi, og det jo vi kommentatorer, analytikere, har stått i det samme problemet som regjeringen, at virkeligheten har forandret seg hele tiden.
Ja, vi har ikke tatt med alle korona nettopp, fordi du sier at det kanskje var riktig på tidspunkt, men så hadde det blitt feil igjen.
Ikke sant?
Etterpå.
Helt sånn.
Ja, det var de vanskeligste å liksom ta noe ut av, for da må du vite nøyaktig hvor du i tid.
Ja, ja. Rett og slett. Og vi har vært av og til, for, vi har kritisert regjeringen for å være for streng, og vi har kritisert den for å være for snill. Og, ja.
Men da kan du hente opp igjen den titelen fra 8. januar. Koronakrisen kan endre valget, selv om den til nå har endret lite. Kunne du skrevet en kommentar med samme titel i dag?
Ja, helt samme titel kunne jeg. Forløpig ser vi ikke noen stor koronaeffekt, med unntak av kanskje Høyres fall. Men det, ja, kanskje Høyres fall nå da. Men vi vet jo ikke om det vil, altså selv om jeg nesten helt sikker nå på at det blir regjeringsskifte, så kan det jo godt hende at det blir et bra valg for Høyre. Ikke sant? Altså, det så mange faktorer som gjør at jeg tror det blir regjeringsskifte, blant annet at de to mellompartiene, Venstre og KrF, jeg tror ikke begge de to kommer over sperregrensen. Men, så da på en måte, og hvis da Høyre gjør et ganske bra valg, så tenker jeg at, at da har vi ikke noen korona-effekt, og hvis de vinner valget, så det fordi vi da kommer ut i august og bare slår om oss med penger og har tidenes sensommer, og tallene kommer som viser at vi har vært bedre enn alle andre på koronahåndtering, og også på økonomien, og det boomer både her og der. Mm. Da kan det hende at Høyre går til himmels på meningsmålingene, men jeg tror det ikke, for jeg tror nå Erna blitt alt for på en måte brennmerket. Den sushien var en ting, men den der vaksinebeslutningen om å vaksinere seg selv, den var jo... Den var ille i seg selv, og så ble den katastrofal da Bent Høie fant ut at han ikke trengte beredskapsvaksine. Det ble bare tull, rett og slett.
Pluss at, som du skriver, vi må 150 år tilbake før en statsminister sikret seg to gjenvalg.
Det har jo nesten... Altså, og da sluttet jeg å regne.
Jeg vet ikke
hvordan det var før parlamentarismen, på en måte.
Ja. Ja, det grenser for hva vi kan bruke som sammenligningsgrunnlag.
Ja, ja.
Men ja, da har vi egentlig kommet oss gjennom halvåret. Tusen takk, Aslak Bonde, for at du kom til noen og snakket sammen.
Ja, ja. Tusen takk. Det var, jeg synes det var hyggelig og ikke veldig beklemmende.
Nei, det bra.
Ja.
Du har klart deg bra gjennom denne evalueringen, det må jeg si.
Ja, det var våren 2021, i hvert fall de delene som har blitt skrevet om på kommentarplass i Morgenbladet av Aslak Bonde. Det har sikkert skjedd flere ting, men vi rekker jo ikke å få inn alt.
Nei, vi kan ikke ta med alt, men det var interessant å lese alle kronikkene hans igjen. Det er utrolig hvor raskt dette halvåret har gått,
ja.
Med så mye politisk innhold, men også lite annet innhold. Vi har jo ikke gjort så veldig mye annet enn å... Sitte hjemme og følge med på nyhetene nesten.
Nei, ikke sant. Men en ting jeg tenkte på som vi ikke rakk å spørre om, var jo dette med at han ikke har skrevet noen ting om ulikhet og skattepolitikk, da, som jo preger mange av de andre mediene, og som velgerne synes veldig, veldig viktig. Men vi i Agenda tar øynene for det da.
Vi
kan man kanskje si.
Vi får prøve å ta opp de sakene.
Ja, ikke sant. Ja.
Men vi må jo bare gi Bonde ros for at han er sporty og stiller opp på en evaluering her hos oss. Og så må vi bare si at han er utrolig kunnskapsrik kommentator.
Hyggelig å ha i studio også.
Mm.
Men dette er også vår siste episode før sommerferien.
Det stemmer.
Men jeg vil jo, en anbefaling på slutten er jo at Tankes Min Agenda skal ha et møte med Kalle Mone, hvor han tar opp en del av de tingene Thomas Piketty skriver om i sin siste bok, og setter det litt inn i norsk kontekst, og det er jo basert på en artikkel som han har skrevet i det nye nummeret av tidsskriftet Agora, eller Agora, som jeg tror jeg har lært at det heter, som er dedikert helt til Piketty.
Mm.
Så for de som er mer interessert i sånne ting.
Ulikhet og...
Ja, ja. Så kan man lese det nummeret i sommer.
Mm. Og høre på opptaket fra møtet.
Mm. Som vi legger ut. Så jeg vet ikke om det er noe mer vi sier, dere kan høre på gamle episoder gjennom sommeren.
Ja, det må dere absolutt gjøre, og dele det med alle vennene når dere er på.
Vi regner med å være tilbake i starten av august.
Ja.
Så får vi bare takke for nå, og så håper at dere fortsetter å lytte til oss etter sommeren.
God ferie alle sammen.
God ferie.